Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Vakar Harkivā Krīva uzbrukumā ar planējušam aviācijas bumbam ievainoti vismaz 40 cilvēki. Tā paziņo pilsātes mērs Ihors Terehovs. Cītušu vidā ir vismaz 6 bārni, 6 ievainotī, timā skaitā 2 bārni nogodoti slimnīcā. Viena nu bumbam nukrita natoļu dzēvojamo kvartala. Pīcam dzēvojamajam sātam iekaidam municipālajam uzjāmumam izsisti lūgi. Ūtra bumba tropēja skaidam civilajam uzjāmumam, taču cilvēki, atskanot trauksmē, paspējuši no ākas izskrīt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā X raksta, ka itī ir pilnīgi bezjēdzīgi trīciņi bez jebkaida militāra mierķa. Ja mēs redzam, ka tas ir krīvējs vienīgais nolūks. Turpinot agresīvas labkavības. Zelenskis atkārtot aicinojas Kievis sabiedrotos sniegt palīdzību, norodot, ka Ukrainai vajadzīgas pieceiga pret gaisa aizsardzība, jo paplašanā īrūču ražošana. Izrēja publicē attālos, kuramos redzami pūstējumi ir glopšanas darbi. Krīvija negrib izbēgt karu Ukrainā. Agresoru valstu vēlreiz aplīcino, naktī izraiza pēc mīra sarunam nogalinojot vismaz 4, ievainojot vēl 33 cilvēkus uzbrukumos vairokiem Ukrainas reģioniem. Uzbrukumi ar raķetami droniem sokās dažas stundas pēc tam, kad Turcijas pilsētā Stambulā bija nosaslēgušos itamā vasarā jau 3. Sarunu kortes starp Ukrainas un Krīvijas delegācijām. Timā gan nekāds progress netika dabots. Sarunas bija eises, tos ilgā apmēram 40 minūtes. Ka jau bija gaidams, karojošos puses nevarēja vienoties par pamīru. Vienīgais, par ko tika panokta vienošanos, bija apjūmēgi izlūdzēto apmaiņa, kuramā būs iesaistīti vairāk nekā 1200 cilvēki, gan civilīdzēvotoja, gan militāra personas. Ukrainas delegācija piedāvo līdz augusta beigam sarēkot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska i Krīvijas diktatora Vladimira Putina tikšanos, kurumā varētu dastelēties arī ASV prezidents Donalds Trumps i Turcijas prezidents Radžeps Taipijs Erdogans. Visdrīžoki teica izpējamos tikšanos laiks ir delāgots Trumpa pagojušajā pirmadienā izsacētajam breidinojumam, ka jis nosacējis brangu īvadmuitu Krīvijas lielokajam tirdzniecības partneram, ja Krīvija 50 dienu laikā neizbēgs karu. Saupas agresoru valsts delegācijas vadītojs Vladimirs Medinskis paziņo, ka Moskova ir piedāvājusi Kijevai izveidot 3 atsevišķas darba grupas, kas regulārai sazinotos tīši saistē, kab apsprīstu politiskos, militāros un humānos vaicojumus. Komentējot īspējumu Zelenskija Putina tikšanos, Medinskis sacīja, ka visu pirma ir josavīnējās par apsprīžamajiem vaicojumiem. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītojs Andrijs Jermaks piecernam paziņo, ka Krīvija nav gotova izbēgt karu. Jis uzsvēra, ka Kievas prioritāte ir namainīga. Vismaz 30 dīnu ilgs bez nosacējuma pamirs, kura laikā nenotiktu uzbrukumi civilajai infrastruktūrai, ja tiktu ievērots guns portraukšanas režīms visā frontis linijā. Jermaks dasacīja, ka tas būtu sokums ceļam iz patīsu mīru. Eksperti uzskata, ka gan Ukrainas, gan Krīvijas delegācijas jau pirmā sarunam zino, ka tos sarunas nadasativinosīs pamīram vai kā arī izbeigšanai nī par centimetru. Ukraiņu politologs Oleks Sākjans itū nosauca par teātri obu pušu izpildījumā. Bet Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen pieprasījus Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska skaidrojumu par likuma grūzējumiem, ar kuriem tiek likvidāta 2 pretkorupcijas institūciju neatkarība. Prezidenta Leyen ir paudis stingras bailes par grūzējumu sekumu, ja pieprasījus Ukrainas valdībai paskaidrojumu. Eiropas komisijas kritika Kijevai ir neierasta laikā, kad Briselē ir viena no uzticīgākajiem Ukrainas atbalstītojiem. Jo atgodināja, ka Zelenskis otrdien parakstīja plaši kritizētu likumu par Nacionālo pretkorupcijas biroja ir specializētos pretkorupcijas prokuratūras noīšana tīšā valsts prezidenta īcelto ģenerāla prokurora pakļautībā. Itas likums izraisīja pirmos plašākos protestus Kijevā kopš Krīvijas atkārtoto iebrukuma Itamā valstī 2022. Gadā. Protestā dasdalījās vairāk nekā 1000 cilvēku. Izsatraukums ir par to, ka pretkorupcijas īstodis ir nodotas ģenerāla prokuratūra pūraudzēbē, bet ar jū izspiema politisko ītekme, tā kā ģenerāla prokurors ir prezidenta izraudzēja tāmat persona. Tikam Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis video uzrunā trešdienas vakarā sūlēs īrosnot jaunu likumu, kuramā būs visas pretkorupcijas īstošana atkarības normas. Krīvējas Amūras apgabalā ceturtdien nosagozusies pasažīru lidmašina AN-24 ar 49 cilvēkiem. Ziņoja ar kortes dīnesti. Visi cilvēki lidmašinā goši bojā. Ziņoja aģentūras TAS ir jānovasti, atsaucoties uz operatīvajiem dīnestim. Saskaņā ar Amūras apgabala vadētoja Vasilija Orlova sacētum, provizorisko informāciju līdzinā, ka lidmašinā atceradās 43 pasažīri, tamā starpā 5 bārnī 6 apkalpes locekļi. Teherānā ir draud lels jūdiņa trūkums. Tīklāls, ka tos 15 miljoniem dzīvotoju īspējams vajadzēs porzi certīs. Tā vakar breidu no Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns. Situācija ir nopietna, ja Teherānai patīšam vaira nav jūdiņa, sacīja Pezeškijāns. Atzīstot, ka Govas pilsētas dzīvotoju porzavītošanos, ko orkortis risinojums nav izslēgta. Irānā jūdiņa krīze piemekļojas vairu nekai 20, nu kūpumā 31 provinces. Valsts ziņu aģentūra ir naviestēja, ka viens no lokajiem jūdiņa rezervārim divokū 4 nedēļu laikā varētu pilnībā izskaļst. 7 jūdiņa krotuvēs visā valstī jūdiņa lēmens ir nozakritījis zem 10%. Divēji dambji, Hormuzgānis un Farsanas provincēs valsts dienvidos ir pilnībā izskoltuši, jo 80% jūdiņa krotoju visā valstī ir gondrīz tukšas. Tikam Itālijā, Grīķijā, Turcijā, Balkānā un Centrālajā Eiropas valstīs turpinājās korstuma viļņs. Gaisa temperatūra gondrīz dastuvojusies vai porsnīts plus 40 grādu atzīmi. Ekstremālī laikapstokļi ir bijuši par īmaslu arī vairoku cilvēku novē. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labs izdevīs nedēļas gols.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.